Hann heitir Andri og tveggja barna faðir. Dóttir hans 10 ára og strákurinn orðinn 5 ára, þannig að það kominn smá tími síðan hann upplifði fæðingarnar. En hann ætlar að segja okkur frá því á skemmtilegan hátt hvernig hann upplifði þessar tvær fæðingar. Hann sagðist hafa fundið fyrir mikilli berskjöldun og vitnar þar í tilfinningahlutann í fæðingunni. Hann segir magnað að vera í þessu hlutverki en auðvitað misjátt eftir því hvort var talað fyrir fæðinguna eða seinni. Í fyrir fæðingunni var hann ungur, vissi lítið út í hvað hann var að fara og segir okkur svo skemmtilega sögu sem átti sér stað í upphæði fæðingarnar. Í seinni fæðingunni sagðist hann búið við reynslunni og sagði að muna miklu að þekka þetta ferli en mælti þó alls ekki með því að fara í fæðingu og vera illa sofin. Spurning hvað hann eigi við með þessu. En þessi þáttur í bóði dimm og litla gleðigjafans. Dimm einstök verslun með vandaðar og fallegar vörur fyrir heimilið og barnið sem koma frá hæfileikaríkum hönnum víðsvegarum Evrópu. Í barnahorninu þeirra má finna allt fyrir barnaherbyggið á sem dásamlegum fatnaði og lífrænt vottari bómull. Þar einnig fjölbreytt úrval gjafa fyrir þau minnstu eins og til dæmis leikföng, matarstel, sænguverasett, himnasængur og margt fleira. Það hægt að koma við í versluninni sem staðsett í Ármála 44 en einnig hægt að skoða og panta vörur á dimm.is. Svo það litli gleðigjafinn. Það netverslun sem býður upp á vörur fyrir börn. Þar meðal annars hægt að kaupa bílstóla frá Axkit sem sænskt vörumerki og hefur sleið rækilega í gegn. Einnig hægt að fá First Bike jafnvægishjólin, snúsa lífvakt, þroskaleikföng, kerrubóka, snuddur og snuddubönd. Til þess að skoða vörurnar betur þarf að koma við hjá þeim í Garðabæ og fá að prófa til dæmis bílstólana og þau veita aðstofið að festa þá í og koma þeim vel fyrir. Annars hægt að fylgjast með þeim á litligleðigjafin.is og svo Facebook og Instagram. Og til þess að toppa alla þessa snild þá verður 20% afsláttur af öllum vörum hjá litla gleðigjafanum út mars 2020 með kóðanum 10. En nú skulum við vinda okkur í spjalli við Andra. Góða skemmtum! Heyrðu, Andri, þú ert mættur
Já.
Í podcastuðina og þú ætlar að fara að tala börnin þín. Segðu mér aðeins frá því, bara hvað hérna, segðu mér bara hvað þú ert og hvað þú mörg börn og...
Já, ég heiti Andri Bjarnason, ég starfa sem sálfræðingur og ég á tvö börn, 10 ára stelpu og 5 ára strák.
Já, og við ætlum að fara yfir svona hvernig þú... í rauninu upplifðir þitt hlutverk sem pappi í þessu fæðingarferli. Hvernig svona ef við förum kannski yfir fæðingunum hjá dóttuðinni, nú komin 10 ár síðan,
Já.
Örgulega ýmislegt breyst ef hún væri að fæðast í dag.
Já, ég býsti því.
Já, hvað hérna, svona hvernig upplifðir þetta hlutverk?
Já, það kannski best að byrja á því að rifja það eins upp, að ég það náttúrulega grafa dálítið eftir þessu.
Já.
Ég man það kannski skýrast hvernig þetta hófst allt ferlið þegar við vorum í þegar við komið að þessu og við vorum að komast upp á spítala
Já.
Og það varum miðja nótt.
Okay.
Og
hvenær hún fædd
á árinu? Hún fædd í maí.
Okay.
Og ég man að ég tók þetta mjög hátíðlega og ég ekki viss svona eftir að hyggja að við leigjum svona mikið á en ég held ég að ég ekkið yfir á svona 8 eða 9 rauðljós.
Eðlilega samt.
Eðlilega.
Já.
Ég hef nú ekki kynnt mér hérna, hvernig þetta með fyrningu á svona brotum en ég að mér skustum að ég átt á mig stórfeldum fyrir að lega brot. En kannski neftur í varðhald. Nei, og þannig ég tók það mjög hátilega og hérna ók eins og herfóringi gegn rauðljósum og við komum upp á spítala. Og það var upphafið.
Já.
Já.
Og hvernig svona, hvað tók við næst?
Já, svo tók við bið,
af
því að þetta var kannski ekki komið eins langt eins og aksturinn, maður hefði haldið með af aksturinn. Og þannig var að við höfum, á þessu tíma var hreiðrið en starfandi
upp
á Landspítala og það var vægast sagt mikið í tísku að konur myndu eignast sín börn þar.
Já.
Og við vorum með þetta harða ákveðinni því að vera á hreiðrinu.
Mm-hmm.
Og svo
Fylgja tískunni,
já, og höfum þetta lesa okkur til og undirbúið okkur. Og svo þróaðist þann og þannig að þetta gekk nú svona svolítið erfilega og ákvönnu tímpunkti þá áttuð okkur á því að þetta var sennilega bara ekki rétt val hjá okkur, við urðum að færa okkur yfir.
Mm.
Og þá upplýðum maður dálítið sérstaka tilfinningu sem mamma, ég hafði ekki búið með alveg svona mikið undir og það kom nú til þannig að já, hún rétt að byrjaði að taka fram að allt starfsfólk sem við mættum þarna í þessari fæðingu var algjörlega stórkostlegt. En við hittum því miður á eina konu sem var dálítið krefjandi okay. og hún var ekki mjög hrifin af þeirri hugmynd okkar að færa okkur af hreiðrinu yfir á fæðingadeildina.
Okay.
Og ég var 26 ára á þessum tíma til fyrir 10 árum. Og í mann það hversu óskaplega berskjaldadur ég var og við auðvitað saman í þessum aðstæðum og hvað ég hafði lítil tök á því að sko lenda þessum samskiptum farsælega. Stundi venjulegum kringustæðan þá hafði ekki verið neitt flóki fyrir mig að setja þessari konu mörk og bara leysa þetta af því hún bara, þetta var ekki sú framkoma sem var á mínum að eðla á akkurat þessum aðstæðum en ég var svo algjörlega vanmáttugur og það situr ennþá svolítið í mér en ekkit endalega neikvæmhátt, það var bara mjög áhugaverð sko, upplifun,
Já.
Þessi berskjöldun og auðvitað, eftir því sem við tölum meir um þetta, þannig að auðvitað komum við aftur að því hversu berskjaldandi öll þessi, allt þetta ferli er
Einmitt.
En svo fórum við yfir, fyrir rest, yfir á fæðingatild og þetta var fæðing sem að tók talsvert langan tíma en gekk þó svona stór áfallalust fyrir sig.
Já, hvað kallarðu talsvert langan tíma?
Ég man ekki klukkustunda fjöldan Nei. Alveg, en þetta var löngfæðing.
Já, ok.
Og
meir en sólarhringur eða svolítið?
Já, mér minnir það. Ég er alveg, sko, tölunar hafa einhvern veginn tapast.
Já, ég skil það alveg.
Já, 10 ár síðan. En, já, og svo tók við bara stórkostleg þjónusta, bara ljósmóður og ljósmóður nemi sem voru í einu og öllu yndislegar, faglegar.
Og
þá bara gengu hlutinir vel, þáttir þið gengu hægt.
Einmitt. Og hvað síðan, þú veist, kemur að þessu tímabili sko þar sem að hríðirnar einmitt verða verri og verri og verri og ég veit náttúrulega ekki, þú veist, manstu hvort hún fekk eitthvað deyfilið eða eitthvað svo leys?
Já, það var nú eitthvað slíkt og sko og þetta var auðvitað svona smáatir en hún kannski fenta þessi við þau en það var sko, ég man bara eftir því að þessi bið í þessari svo það var alveg ró, það var alveg yfirvegun allt svo leys og meðan við vorum að bíða og það var raunlega mjög sko góðar, mjög ljúfar minningar í sjálfu sér sko fyrir mig að mig sko að hafa setið þarna og beðið og bara reynt að vera til staðar og svoleiðis og en svo náttúrulega endaspretturinn auðvitað það náttúrulega færist fyrir leikinn
Já, einmitt, og svo einmitt verða þú veist hríðarnar harðari og þú veist svona, það verður aðeins óþægilegt svona hvernig leiðir þessum aðstæðum að horfa upp á konuna þína, þú veist hún var bara, ætla að gefa mér það hún hafi verið að þjást, ekki nema hún sé bara algjörnagli og svo bara einhvern veginn í gegnum bara rembingin og svo bara fæðinguna, hvernig fannst þér að vera svona til svona, náttúrulega sem stuðningur en samt til hliðar, ég man að þú varst ekki að upplifa þessi tilfinningar, þú vissir ekki hvernig henn leið.
Já, nei, einmitt mjög fannst það bara mjög krefjandi og sko ég geti alveg verið ágætlega stjórnsamur í eðli mínu og þarna þetta eru aðstæðuna þannig maður verið að gjörsanlega gefa eftir allt slíkt og bara treysta og þannig að ég auðvitað lagði mig fram um það en svo er ég líka mikil kærnismæður þannig ég held ég að við fagna sko, alltaf nýjustu tölum með, sko, með hversu stutt var á milli og allt svoleiðis og hérna en jú, það var auðvitað sko, algjörlega nýju upplifun
Já, en mér er svo áhugavert að þú sagðir áðan eins og með þessa berskjöldun að hérna svona fyrir kannski ykkur kallmenn að vera með þessari stöðu að einmitt, þið stjórnið er raunin ekkert leiðinni en þeir eru samt að vera stuðningur en samt eitthvað er ekki á mikið og þú veist, svona hvernig er að vera þarna vera með í þessu og eins og líka þarna í þetta fyrsta skipti veist, hvernig svona er að, þú veist, er bara tekin mínúta fyrir mínútu og bara svona
Já, ég held að já, í minningunum var það nú þannig og hérna en maður auðvitað, ég man það, ég reyndi bara að lesa eins vel og ég gæti aðstæður bara frá mínútu til mínútu og auðvitað höfðu tala heil mikið það fyrirfram, hvaða væri sem að mín kona sko, þyrfti á að halda og þrátt fyrir að þetta geti allt fara út gluggann, þetta, hún sjálf hafði ekki reynslu af þessu, en þá gekk það nú svona nokkurn veginn eftir þannig að ég vissi fyrirfram svona sirkabót hvaða væri sem geti hendað henni sem stuðningur þannig að það fór bara vel
Já, nákvæmlega. En hvað hérna, er eitthvað svona að þið er svo auðvelt einhvern veginn að fara inn í þetta og maður þekkir ekki neitt maður kannski undirbýsir eitthvað fyrir námskeið eitthvað svona, og svo samt er einhvern veginn er þess aðstæður svo krefjandi og það sem er líka svo krefjandi heldur við þetta er að það komu inn eitthvað ljósmaður hjúkrunarfræðingar, læknar og þau vita augljóslega miklu betur en maður sjálfur þannig að þú veist að einhvern veginn þurfa að gefa þetta eftir
Já, og treysta
Já.
Já,
hvernig svona upplifur þetta að bara svona einmitt bara og svo einhvern veginn konaðin vissi heldur ekkert hvað veri kannski í gangi en hún að fara í gegnum allt þetta
Já, sko, í, það þetta mótast mjög mikið af því að upplifun okkar af þjónustinu og, og öllu þessu fagfólki var innstaklega jákvæð
Já.
Og, og þannig að við upplifum það strax að vera í góðum höndum það eru auðvitað líkilatri og þess Já. Vegna í þannig aðstæðum auðvitað, þá bara byrja maður að treysta
Já, einmitt.
Og þannig að það, ég man ekki til þess að það hafi verið svona, það hafi trubla maður neitt sérstaklega
Nei, já.
En svo man ég það sem að mér þótti svo sérstaklega áhugavert að, að þetta svo bara er, kemur þessi stórstund og dóttir mín kemur í heimin og það eru þetta allar klísurnar sem til
já,
er
já.
Þau viðbröð sem maður sýnir þá en ég man sérstaklega stið að ég náttúrulega stóð þarna og sko háskælandi
já.
Og það fyrsta sem ég gerði var það að ég fór svona afsakaður lítið segja, já, ég er bara skælandi svona eins og það væri óeðlegt gæti hún eitthvað haft með svona kallmennsku hugmyndirnar að gera
Einmitt.
Og hérna en hérna
eins og þú ættir einhvern veginn ekki, það væri örugglega bara óeðlegt og væri einhvern veginn ekki skælandi eða þú veist, eins og það væri ekki að lægja að sýna bara tilfinningar við þetta moment
já, sem er svo stórkostlega galin hugmynd svona eftir að Já, það nálgast að vera einhvers konar brengu
Já, við erum bara, já, þú stendur þið vel, þetta er flott hjá þér
Já, gjörsamlega aftengdur
Já, nógulega
Þannig að sko, það var, það er náttúrulega bara eins og flestir segja þetta inn að þessum allra stærstu stundum
já.
Lífsins
já, já.
Og fá að klippa naflastrengin og sko, hvílík forréttindi
Einmitt.
Og ég hugsa oft það, sko, það maður ekki að leita langt aftur til kynslóðana til þess að rifi upp tíma það sem að karlar fengu ekki að vera með í þessu, það er bara, þetta er svo nýtt í menningun okkar
já.
Og maður bara þakkláttur fyrir að hafa fengið upplifa þetta
Já, já, nokkla, já. Já En svo, hérna, Eiði Strák sem er 5 ára
Afasann.
Og hvernig, svona, hvernig var þín upplifun á þessu ferli aftur?
Já, kom það var nú þannig að kona mín misti fóstur tvíveis áður en að hún var svo ólétt af sín okkar.
Já.
Og það tók, ferli tók auðvitað talsvöld mikið á
Já.
Og var mjög krefendi og ég fann það að því þessum tveimur fósturlátum loknum að þá varði ég mig fyrir frekari vonbrigðum og sársauka
Já.
Með því að tengja mig hreint ekki neitt við þessa meðgöngu fyrr en á 12. viku þegar við fórum í sónar skoðun og í ómskoðun og þar sem að þetta byrjaði að verða aftur raunverulegt
já,
fyrir mér
einmitt.
Og ég, þetta mann ég mjög stert
já, já.
Og enda heldist það sko, af miklum krafti yfir mig akkurat þá að þetta væri raunverulegt og þetta væri að gerast og þetta væri orðið sko, orði líklegt
já,
sæmilega örugt
já, já, já.
Og, hérna, og ég held að þessi viðbrögð hafi verið ákala eðlileg og skiljanleg
já,
þetta er alveg bara í gegnum sko Já,
já bara auðvitað bara mikil auðvitað bara erfitt og þetta er eitthvað sem maður kannski býst ekkit endilega við
Nei.
Maður hugsar ekki út í þetta og svo hérna, þegar þetta gerist þá er bara eðlilegt held ég að maður svona taki sér með einhverjum fyrirvara og sé einhvern veginn ekki alveg svona, fyrir maður fær staðfestingu
Já, það var akkur þannig
já.
En frá þeirri stundu þá sko, þá var heila það var uppsöfnuð þörf fyrir það að vera sko inn í þessu og vera þáttakandi þannig að það heldist svolítið í mann og þá sko rifiðast allt upp sem maður hafði lesið sér til á fyrir meðgöngu og hérna og frá þeim degi þá var maður sannlega með
Já, nákvæmlega. Og hvernig var svo, hvernig hann fættur?
Hann er fættur, já, í janúar lok
Já
og það var sko, það var mörguleiti auðvildari fæðing
Já
og mér eindar fannst það mjög snjalt að þegar við vorum heima kvöldið fyrir og ég hefði svona eftir að hekja hefði hún átt að geta lesið það þetta við myndum nú sannlega fara upp á spítala unnóttina en mér fannst mjög sniðut að vera upp í rúmi og leysa sudoku þrautir alla nóttina sem ég hef bara nótabene ekki gert síðan og þannig ég svaf sérst ekki neitt alla nóttina þannig að alltaf frámunulega heimskulegt að ég hefði náttúrulega þurft á þeirra orku að halda til þess að geta verið til staðar og svo leist, þannig að ég kom algjörlega ósofin inn í þetta allt saman, kona mín hefur gert mjög mikið grína mér
Já, ég skil það, kannski ég getur rosalega gott að hafa þetta á hliðinlínu sem er mjög þreyttur
Líka ef ég hefði verið að leysa eitthvað stórkostlega verkinu og finna sko, lækningu við einhverjum sjúktum ekki að ég var að leysa
En þannig að það er hérna sem einkendir kannski fyrirfæðinguna það voru umferðlega brot og svo voru þessi hérna sudoku
Já, það var heila það og svo auðvitað bjó maður að reynslunni og hérna þannig að hraðaksturinn frá því hérna 5 árum aður, hann var ekki endurtekinn og þegar við bara gerum þetta allt rólega og það sama má segja með allt ferlið, það, auðvitað ég fann það mjög sterkt að reynslan hún bjó með manni
Já.
Og nú vissi ég það fyrirfram að ég yrði berskjaldadur og þá gæti ég eiginlega bara fagna því
Einmitt.
Af því að það eiginlega ég ekki viss að það væri endilega gott ef við gætum undirbúið okkur svo vel að við myndum ekki finna fyrir berskjöldunni.
Já,
að því að mig grunar hún sé stór partur af þessu merkilega ferli. Að bara...
Einhvern veginn tilfinningar hlutunum í þessu ferli.
Já. Ég held það.
Já.
Og hérna, en ég bjóði reynslunni og vissi að ég er berskjöld og það hjálpaði sannlega til og hérna, og fyrir utan það þetta vissum við þá bara betur allar tæknilega hlýðar á því hvernig þetta myndi ganga fyrir sig
já,
og vissum að það eru líku til þess verðum í góðum höndum
já,
og með þetta frábara starfsfólk sem að varðu þetta raunin
já.
Og þannig að það fór allt saman mjög vel
já, já. Mm. En hvernig fannst þér rauninni kannski aðal munurinn á þessu tveimur fæðingum þessi rauninni að þú hafði reynslunni frá fyrir fæðingu vissir svona kannski cirka næstu skref hvernig dyrir það allt saman, veist, fannst þér það svona auðveldara?
Já, mér fannst það auðveldara og ég held að konum minn hafi fundist það líka
og
hérna, þannig að ég held að við svona höfum verið í bæði talsvert yfirvegaðari með þetta allt saman
Já,
og ekki svo að segja, þetta hafi verið eitthvað hverstagsverk, þetta Nei. Var auðvitað er hver fæðing einstök og þetta var auðvitað, hún og þessi var það líka
Já, já, rædduðu eitthvað eða hugsaðir þú það sjálfur að hérna hvort að þú myndir vel gera eitthvað öðruvísi í einmitt svona eins og seinni fæðingunni
Ég man ekki eftir því að við höfum rætt þannig sérstaklega en ég man samt að ég var meðvitar það að reyna að njóta stundarnar einhvern veginn til fulls og þegar ég segi njóta þá var ég ekki að meina að þetta sé eingöngu hafi eingöngu verið auðvelt og gleðilegt eða náttúrulega líka heilmikið þjáning og bara margar tilfinningar mm-hmm. í spilinu mm-hmm. en að reyna að svona einhvern veginn taka á móti
því,
umfaðma það einhvern
veginn
og það var dálítið gott þá að búa hinn í reynslunni að fyrir fæðingu og geta einhvern veginn bara mætt þessum atburði svona og það var bara mjög dýrmætt fyrir mig
já,
að geta gert það
já. Einmitt. En fannst þér eins og í fyrir fæðingunni þegar það er svo mikill munur á milli bara þegar maður hefur þessa reynslu og maður fattar það ekki fyrir maður hefur gert þetta annarkvort, þú veist, verið viðstættur eða áttbátt sjálfur
já.
Að þú veist, það þýðir eiginlega ekkert að nánast ekki að útskýrta fyrir öðrum að þeir eru bara já, einmitt og svo bara, já, ok þetta er sérst svona
já.
En fannst þið svona, hefur geta undibúið þig á einhvern hátt til dæmis eins og undir fyrri fæðinguna kannski fyrir utan en svona tilfinningahluta náðir í einhverja þekkingu eða veist, hafi eitthvað svona í hérna vasanum til þess að grípi
Já, ég hugsa að það hefði verið gagnlegt að vera betur meðvitaður það hvernig þær forsendur sem maður leggur upp með breytast og eða rétt að sagt geta breyst
Já.
Skjótt
Já.
Og ég hefur þetta verið svolítið umræðinu á síðustu árum og eðlilega að það er hérna að það er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því að það er hugmyndir sem eru með fæðingar að það er mótast af alls konar upplýsingu sem við fáum og bara okkar svona óskikju líka það hvernig þetta einu allt saman að fara en svo er ferlið þannig að maður er ekki við stjórnvölin nema Nei. Bara einhverjum örlitlum hluta og þá er ég að tala fyrir mig
já, emmitt,
það sem faðir náttúrulega maður er ekki beinn þáttakandi
nei,
þannig að það hefur gott að vera kannski vera svolítið betur meðvitað það
já,
og að það væri lægi að forsendur myndu breytast
já, nákvæmlega
en að öru leiti mann ég ekki sérstaklega eftir að veri neitt svona einhver sérstök atrið
en þetta er samt alveg svolítið stór hluti sem þú hérna bendir á að því að ég held eitthvað en að maður sko ósjálfrætt bæði konan og bara makin fari inn í fæðinguna með auðvitað ákveðnar hugmyndir bara hvort það sé not deyfilið eða hvernig sem það er og líka bara að það er að grípa inn í með bráðakessar eða einhvern veginn öðruvísi eða það bara að fæðingin fyrir ekki nógu vel og ég held einhvern veginn að maður þurfi þá kannski að vera meðvitaður að hlutinir eru bara einhvern veginn ekki í þínum höndum á þessum stigum og að maður þurfi bara svolítið að gefa eftir af því að það svo sárt líka verða fyrir vonbrigðum með að hafa ákveðið eitthvað og svo bara stenst
það
ekki.
Já, og það er einmitt sko, það er einhliðin af þessu og hinhliðin sem er auðvitað mjög mikilvæg líka og ekki síður er auðvitað svo að einhvern veginn þarf að búa þannig hnútana að konur hafi sem allra mest forræði yfir því hvernig þetta allt saman gert. Sko, það nógu mikið sko framsal á líkama konunnar að gangi í gegnum þetta allt saman.
Já,
allt þetta ferli og sko þótt að bætist ekki við að sko völdin sé einhvern veginn aukalega tekin af henni, sko auðvitað neyðist hún til að gefa sum hluta þeirra eftir af því aðstæðunar eru ekki þeim verið, sko þetta verið ekki það verið ekki til handrið fyrirfram
mm-hmm.
en að sko allt í samskiptunum við fagfólki og svolítið og það það sem mér sýnist að sé gert að fagfólki er meðvitað það að kona þarf að fá tilfinningu fyrir því
mm-hmm.
að hennar sjálfsforræði sé virt og ég bara það allavega mér reynsla að það sé eftir að hafa verið áhorandi og að það þetta sé mikilvægt
Já, nokkulega, algjörlega En hvernig upplifður svona bæði sko fyrir fæðinguna miða við setni, hvernig upplifður svona fyrstu klukktíman eftir fæðingu?
Sko, með fyrir fæðinguna með fyrir fæðinguna þá manni það við fengum að fengum herbergi og fórum þangað inn og ég man eftir svona að ég var einhvers konar svona ringluðu ástandi, ég var bara ringlaður þetta tilfinningarnar voru yfirþyrmandi og sko það var eins og það væri svona, það var einhver sérstakur ljómi yfir þessari stund en sko tilfinningakóttelin var dáltið margslungin og svo man ég það við vorum þarna og kölluðum eftir aðstoð hjúkrunarfræðings með eitthvað sem ég man ekki lengur hvað var og mér svo minnist að hver hennar viðbrögð, sko viðbrögð hérna þegar konu voru, hún kom inn hjúkrunarfræðingurinn og við bárum upp eitthvað spurningu og hún horfði svona á okkur, við vorum 26 ára hún horfði okkur svo saman bara vitið þið hvað, þið kunnið þetta
Æi
og ég man eftir því að ég held hún hafi lesið okkur alveg rétt en þess að við horfðum á hvort annað, ég og konu mín og bara svona kinkum kolli og sko þá var hún auðvitað bara að vísi það það auðvitað í eðli okkar að annast afkvæm okkar og sko þannig að það þarf ekki endilega að gefa alltaf hár nákvæmar tæknilega leiðbeiningar allt og hún bara vildi treysta okkur mér þótti það mjög fallegt
Já, þetta svolítið að því ég held að maður fatti þetta ekkit fyrir en sko kannski nokkur setna en bara einhvern veginn leiðum að færa barn í hendun og það bara það kviknar á hún tökkur sem maður hélt að vera ekki til
Já,
það bara svolítið svolítið En það líka held ég bara dóldi gott einmitt eins og þarna, þið ung og veist, bara fyrsta batn og svona að fá bara þetta svona einhvern veginn bara svona kvatninguna strax, bara gjöru þessu vel, bara þið kunnið þetta alveg.
Já, mér þótti mjög vant það.
Já. En hvernig svona hérna, veist, voruðið lengi á spítalunum eftir?
Nei, þetta var stutt, það var sko ein nótt og svo bara og svo bara heim.
Okay.
Og með drengin okkar að þá manni það líkast vel, við fengum þetta fína herbergi og náttúrulega, sko, já, hvað maður að segja, sko, andrúmsloftið á þeirri deild, mm-hmm. þar sem að, sko, eru íbakaði foreldrar, það er náttúrulega ólýsanlegt og ég meina að bókstaflega, ég ætla ekki að gera tilhvern til þess að lýsa, en ég man það að ég hélt á drengnum og gekk stofuna og bara söng, bara syngja fyrir hann í ýmiskonar lög
já.
Og það er mjög sterk minning, það var hérna, já, þannig, ég lít svo að þannig að okkar tengsla myndum byrja
já,
að bara halda honum og örgunum og hérna og syngja fyrir hann fallega lög
Nákvæmlega, og það er hljómar mjög vel
Það var góð minning
Já, nákvæmlega, var hérna svona þegar þú hugsaði tilbaka var eitthvað svona sem að kom þér á óvart, eitthvað svona sérstætt einmitt að því að þú myndist að áðan var eitthvað alltaf með kannski pínu fyrirfram ákveðnar hugmyndir fæðingarnar var eitthvað svona sem að kom þér óvart kannski fyrir utan þessa berskjöldun svona en að tilfinningar hluta mm-hmm.
Já, það kom þetta alltaf óvart hversu vel öllu fagfólkinu tókst að vera sko, skilvirk í því sem þau gerðu og mjög fagleg en á sama tíma afskaplega manneskjölu og hlý
Já
Og það er einhver galdur að geta gert þetta og það náttúrulega bara þessi mannöður sem þarna og þessi uppsafnaði reynsla af því hvers konar andrúsloft þarf að skapa til þess að verðandi fóruðum líði vel.
Já.
Og það var það sem að kannski kom mér á óvart hversu óskaplega fín þessi blanda var.
Já, já.
Já, ég man það.
Að einhvern veginn geta verið í svona krefjandi aðstæðum, þekki ykkur ekki neitt,
já.
En geta samt einhvern veginn gefið af sér og fengið ykkur á sitt band.
Já, og það er enginn, sko, það er, þetta er ekki hægt nema að, að sko, að þetta, að, að fagfólki að það, sko, gefi sig allt í, sko, tengsla myndunina við fólki sem er komið, sko, þú, það, það þýðir ekkert að ætla að vera og ég þekki það náttúrulega mínum störfum sem sálfræðingur, það, það dugar ekki að ætla að vera, sko, faglegur og, og fræðilegur og fjarlægur
Já,
það dugar emitt. Ekki
Nei.
Og, og að sjálfsögðu var það enginn þarna, allir Nei. Voru sko áttuðu sjá því að til þess að þessi samvinna myndi ganga vel, að þá yrði fólk að, að þá, þá verður fagfólkið að, að sko að, að leggja þetta á sig
Já.
Og sem kostar heilmikla orku það ekki auðvelt út í vaktavinnu og sko færð að bara sko það, ég ber ómælda virðingu fyrir þessum, þessum hæfileika sem að þetta frábæra fólk býr yfir.
Bara alveg, bara hjartanlega sammála er þarna, sko. Af því að það er líka held ég óþægilegt, og ég bara átti þessar hérna, samræður einmitt bara við vinkonum mína núna bara fyrir stuttu, að það er óþægilegt að maður hefur kannski upplifað það og ég meni, konur hafa alveg upplifað það að finna ekki þessa tengslamyndun við kannski ljósmaður eða hjúkrunarfræðinga eða lækna.
Já.
Og ég held að það einhvern veginn í þessum aðstæðum og þá er allt svona auka álag, það bara gjörsulega setja mann út í læginu.
Já.
Þannig ég held að sko tengsla myndunin þarna og bara að byggja upp þetta traust á þessum rosalega stutta tíma, af því það er alveg magnaði hvað er hægt að byggja upp mikið traust á svona stuttum tíma, að það sé lagt svona mikið í það.
Já.
Það er alveg bara ótrúlegt.
Það er bara þakkavert. Sko.
Já, já. Og svo bara einmitt að hanga með manni, þú veist, kannski heila vakt og þú veist, svo er maður að kálast úr einhverjum þjáningum og gargandi og eitthvað, veist, að, þú veist, já. Það leggir þetta brá sig.
Já, já, og auðvitað svo nefnir, auðvitað eru, sko, er þetta fólk mannlegt og, og sko, fólk getur verið mís vel upplagt
Emitt.
Og svo passar fólk líka mís vel saman. Og þannig að auðvitað skilum að það, að það, er, það er ekki allir sem hafa notið þess að þetta hafi gengið svona óskaplega smurt eins og eins og mín minninga þessu er.
Já, já.
Að sjálfsögðum, maður með þetta það.
Já,
en við
já.
Vorum alltaf lánsum með þetta.
Já, nákvæmlega, algjörlega. En hérna, segir mér kannski svona eitt að lokum, finnst þú, kannski að því tölum að minna tilfinningalhuta á hann. Og ég held að þetta komið sko öllum á óvart. Veist, það kom mér á óvart hérna, með kærastanum mínu bara þannig að sjá hann í þessu hlutverki sko. Og hérna, að þegar maður hefur ekki upplifað þetta áður saman, að þetta er líka bara svo einhvern strulluð moment saman sem maður hefur ekki upplifað sko. Sko, ertu með eitthvað svona ráð innan gæsalappa? Til þeirra sem er að fara að gera til fyrsta skipti þú veist, þó svo að þessi aldrei hægt að segja bara, veist, gera þetta svona, svona, svona en er eitthvað svona sem þú myndir gefa frá þeir sem að væri kannski hægt að setja baka þeirra
Já, ég myndi kannski helst beina því til verðandi þeirra sem að eiga ekki þessi reynslu að, sko, að spyrja spurninga bara að spyrja hvað, hvað á hverju þarf þú að halda og að því að það er náttúrulega engin leið að, að við verðandi feður getum vita það fyrirfram og þá er bara heppilegst að spyrja
Já.
Og svo held ég að sé öllum holta sko að huglega þetta sem vorum að tala með hann með, með berskjöldunina
Já.
Að hún er sko hún getur verið mjög krefjandi en hún, hún er líka tækifæri
Já.
Í sjálfsinn og maður kynnist sér dálítið vel Já. Í ymmið þessum aðstæðum og þannig að það er nú svona það sem ég dettur helst
Já.
Í hug
Já, algjörlega, ekki reyna að vera hérna töffarinn og halda kúlunum
Já, ég var til að heyra ef einhverjum hefur einhverjum hefur tekist það
já, já,
myndi ég vilja heyra því
Já, nákvæmlega, algjörlega Það var ótrúlega gaman að heyra bara þína hliða af þessu og hérna, í rauninu bara hlutverk makans í þessu öllu af því að ég held sko konur kannski sem að hérna, upplifa þetta ég held að það sé rosalega erfitt að oft koma reynslunni yfir til makans ekki nema náttúrulega makinn hafa gengið í gegnum þetta sjálfur en ég held að þú veist það er svo mikilvægt að heyra líka ykkar hliða því þið eruð með í þessu, veist, með í öllu ferlinu en samt einhvern veginn svo varnar lausir líka
Nákvæmlega
Bara takk kærlega fyrir, var ótrúlega gaman að heyra þér
Já, mín var ánægð